Kumusta mga pinangga kong tigpaminawan? Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na ni ining mga taknaa, nga among ipaambit kaninyo ang Exodus Kapitulo 34 o 35. Pagkatunan ta karong gikan ni ining teksto, ang mahitungod sa mga papan sa kasuguan, nga gipangbag-o, lakip na ang katungdanan ni Moises, ug ang pagsidlak sa nawong niya. Padayon tang hisgutan pod ni ini, ang pagpasabot pag-usab sa adlawong igpapahulay. Dayon ang libreng mga gasa sa tabernakulo. Ug unya ang pagtawag kang Bisalel ug Aholiab alang sa ipatrabaho. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa makausapan ni ining taknaa ang pulong sa Dios nga makita ang anha sa Exodus kapitulo 34 ug 35, idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa presensya mo, ako may katabawa. Sa imong pagkakos, ako magapaduya. Sa mga sa imong pagkakos, mugaan ang akong mga pag-antos. Kayang imong pagkakos, puno sa luma o pagpangga. Pagdunay tabawa sa imong pagkakos, Ginoong
mga pinalanggang higala ug digpaminawan, maayo akong pangaliya sa Dios nga kamuan na sa kahimsog sa panglawas hangtod nining mga taknaa. Kini na usab mangyong pastor higala sa kahanginan nga mopambit sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Kahinumduman ta nga sa mayagit ang pagtuon sa mga pulong, natapos na to ang kapitulo 33 nining libro hagihapon sa Exodus nga naghatag og igong ibugaton mahitungod sa pagpatiwala o paggampo ni Moses o ang tabernakulo. O nining taknaa, ipadayon ta ang pagtuon sa mga pulong sa Dios o ganiya nakita karon sa Kapitulo 34. O nang hinaot ako nga makaabot kita, ngadto sa 35. Ang mga papan sa mga kasuguan nakita ta karon nga kini, gibag-o na sumala pa sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 4. Matud pa niini, og si Jehova mingon kang Moses, magsapsap ka og druha ka papan nga bato ingon sa mga nahauna, og igasulat ko sa ibabaw niya na nga papan ang mga pulong nga didto sa mga papan nga nahauna nga gibuak mo, og magandam ka ugma sa buntag og mutungas ka sa pagabuntag sa bukid sa Sinai, og didto umatubang ka kanako sa kinatumyan sa bukid, og walay tao nga magatungas uban kanimo, nitugutan ang bisan kinsang tao nga hikitan diha sa tibuok nga bukid. Nitugutan ang mga karniro kun ang mga baka nga magkapasibsib sa atubangan sa bukid. Og siya magsapsap sa duruha kapapan nga bato ingon sa nauna og mibangon si Moses pagsayo sa buntag og mitunga siya hadol sa bukid sa Sinai ingon sa gisugok kaniya ni Jehova og gidala sa iyang kamot ang duruha kapapan nga bato. Mao na kini ang ikaduhang papan sa bato sa maong kasuguan kay ang una nabuak man ni Moses sa dihang nahiabtan niya ang mga Israelinhon nga nagasimbag mga Diyos-Diyos sa nating baka ng bulawan. Mao nga, mibalik na po siya sa bukid sa Sinai o gunya matod pa sa versikulo 5 o si Jehova mikanaog sa panganod o mitindog siya dito uban kaniya o nagbantala sa ngalan ni Jehova. Gikan niini ang atong Ginoo gamantala sa iyang ngalan o niana nakabintaha na si Moses o ang mga Israelanhon tungod kay ang usa kang ngalan dunay na ibuot ipasabot niini. Sama pananglitan, nakadungog nato ang ngalan nga Caesar, Abraham Lincoln o guban pa. Unsa may imong ginhunaan niya na higala? Lagmit, dunay musamok sa imong unhuna. Gikan niini, buot sa Dios nga ang mga Israelinhon mahinumdom sa ilang mga kaagi sukad nga sila mibiya dito sa yuta sa Ehipto. O dayon, matod pa sa versikulo 6 nga dito sa city, ang Dios nagapadayon sa pagsulti kang Moses nga nagaingon, og si Jehova miagi sa iyang atubangan og nagmantala, si Jehova usa ka Dios nga maluloyon. Mapuanguron, mahinay sa pagkasuko, og dako sa mahigugmaong kalulot og kamatuoran. Magatipig sa mahigugmaong kalulot alang sa niribulibo og magapasaylo sa pagkadautan og sa pagkamasukihon og sa sala og wala bisan unsa nga paagi nagapakamatarong sa dautan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo og sa ibabaw sa ikaapat nga kaliwatan. Atong masabtan gikan nini nga ang Dios nagsilot gayod sa dautan o makasasala. O ngani, mayo mang mahinumduman nato nga karong panahon na nakabuhat man og sala kana nakaapekto ngadto sa atong mga anak, apo ug bisan ngadto sa apo sa tuhod. Nankaron, giyon sa maniya pagtipig sa iyang kaluoy o sa paghusay nining kadautan sa susamang panahon. Hinon, ang usa ka paghalad gitagana sama sa gitudlong paghalad nitong mga Israelinhon. Tinuod nga ang maong paghalad nila nitong panahon na kadto dili makapawagtang sa sala apan sila gitultulan ngadto niining hingpit nga halad nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Iyang gidala ang sala pinaagi sa iyang kamatayon nga na sa ibabaw sa cross. Siya walay pagkausab gayod og ngani ang iyang balaod kini dili mausab apan salamat nga siya nagatipig sa mahigugmaong kalulot alang sa nalibuan o nagapasaylo sa pagkadautan. Kung kita lamang makigsag-uli o mubalik ngadto kaniya at umakaplagan ang iyang kaluoy. Nga ni matod pa sa versikulo 8 ngadto sa 9, og si Moses midali o gidako niya ang iyang ulo ngadto sa yuta og misimba kaniya og siya maingon, kung karon magakaplag ako og kalumo sa imong mga mata o Ginoo, umadto unta karon ang Ginoo. Ginaampo ko kanimo sa taliwala namo. Kay kini mao ang katawhan nga magahay og liog og pasayloa ang among pagkadautan og ang among sala og dawata kami alang sa imong panulondon. Sa makaupat nga bisis o higayon, gihinganlan ang mga Israelinhon nga mga gahig liog og nga karon gilauman ko nga imong masabtan una amguhan mga higalag igsoon nga ang Dios wala magluwas sa nasod sa Israel tungod sa ilang pagkalabaw o ngani wala man sila makatuman sa ilang mga saad. Sila mga gahig liog nga mga katawhan matud pa. Karon ania na kita sa paghisgot mahitungod sa katungdanan ni Moses nga gibago o kini matud pa sa versikulo 10 o kini matud pa sa versikulo 10. Tungod kay kini maingon, ania karon ako magabuhat og tugon sa tubangan sa tibok ng mga katawhan, magabuhat ako og mga katingalahan katung wala magabuhat sa tibok ng yuta ni bisan unsa nga nasod og ang tanan nga katawhan nga nini, ana ikaw sa taliwala, nakakita sa buhat ni Jehovah. Kaya kinimo ay butang nga makalilisang nga akong pagabuhaton kanimo. Ang pulong dinhi nga makalilisang nagpasabot nga manghagit ug kalisang. Apan kini nga pulong, lahi kung kita na mismo, mutugyan nga na sa kahibalo, sa kakuyaw. Kabahin sa pagpanalipod sa Dios ang iyang katawhan sa palibot ni ini, ngani, hagbay rauntang mga pukan sila sa mga kaway kung wala pa sila panalipdi sa Dios. Nagpamatuod ang versikulo 11 nga nagaingon, bantayan mo ang akong ginasugo kanimo nining adlawa. Anya karon ako magapapahawa gikan sa tubangan mo sa mga amurihanon o ganaanhon o hitihanon o presyahanon o mga hibihanon o zibosihanon. Ikatulong higayon na kining nagsulti nini ang Dios nga yang papahawaon ang ilang mga kaway. Og matud pa sa versikulo 12, usab siya, nagpahimatngon nga nagaingon, magmatkon ka sa imong kagulingon. Tingali, magbuhat ka og pakigsaad uban sa mga pumuluyo sa yuta sa imong pag-adtuan, kay tingali kinimahimong bitik sa taliwala mo. Gikan niini ang Dios nagpasidaan sa mga Israelinhon sa dili paghimog pagpakigsaad sa bisan kinsang tawhana sa maong yuta tungod kay kini may mamahimong usa ka bitik ug muhatod nila sa pagbalik ngadto sa pagsimbag mga Dios-Dios. Og nahatabo nga sa dihang mingduol ang mga Gibeonon ngadto kang Josue, sumala pa sa libro sa Josue nga ilang giilad ang mga Israelinhon sa pagpangutana sa hinungdan nganong dili sila makigsaaray sa ubang tao. Apan din ni sa versikulo 13 ngadto sa 14, ang Dios hugot nga nagsugo nga nagaingon, apan kamo magagunob sa ilang mga halaran og magadugmo kamo sa ilang mga halige og magapurol kamo sa ilang mga kalasangan kay kamo dili magasimba sa lain nga mga Dios kay si Jehova kansa ngalan mao'y usa ka Dios nga abughuan. Atong masabtan gikan nini nga abughuan gayud ang Dios og wala gayud day ikapangaturungan ni ana. Dili siya buot nga dunay kabahin pa sa iyang himaya og dungog nga nasa uban nga mini nga mga Dios-Dios. Ug matud pa sa bersikulo 15 ngadto sa 17, nagpasidaan gayud ang Ginoo pag-ayo nga nagaingon, tingali og magbuhat ikaw og pakigsaad uban sa mga pumuluyo sa yuta og sila magahimo sa pagpakighilawas sa pagsulod sa ilang mga Dios og magahalad sila sa ilang mga Dios og pagatawgon ka sa usa kanila og magkaon ka sa iyang halad og ikaw magadala sa ilang mga anak ka babae ngadto sa imong mga anak kalalaki og ang ilang mga anak nga babae magpakighilawas sa pagsunod sa ilang mga Dios-Dios og ang imong mga anak kalalaki magpakighilawas sa pagsunod sa ilang mga Dios. Dili ka magabuhat alang kanimo og tinunaw nga mga Dios. Makita nato gikan nini nga ang yuta sa Kanaan napuno gayod uban sa mga pagsimbag mga Dios-Dios. Pareho ra pod nga nalukop sa mga pulgas og kining yuta napuno usab sa kalawayan. Mao nga gipalikay gikan nini ang mga Israelinhon nga dili maghimog pakigsaad nini mga tawhana nga tanan. Mao nga ang mga Israelita nagalaglag o nagapapahawa nini mga tawhana sa maong yuta tungod kay ang tuyo sa Dios mao ang panalipdan niya ang kaugalingon niyang katawhan gikan sa mga katalagman sa pagsimbag mga Dios-Dios. Ug matud pa sa bersikulo 18, ang fiesta sa mga tinapay nga walay libadura pagabantayan mo. Pito ka adlaw magkaon ka sa tinapay nga walay libadura ingon sa gisugo ko kanimo sa panahon sa mitagal sa bulan sa Abid kay sa bulan sa Abid migula ka gikan sa Ehipto. Gikan niini ang Dios nagandam sa mga Israelita aron sa pagsulod sa yutang gisaad pinagi sa pagpaligon sa pagpatuman sa mga fiesta ug ang adlawng igpapahulay. O ngani luksongan he sa bersikulo 23 atong mabasa ang sugo sa Dios nga nagaingon, makatulo sa sulod sa tuig ang tanan mo nga mga lalaki magapakita sa tubangan sa Ginoong Hiuba ang Dios sa Israel. Dinhi gihatag sa Ginoo ang daghan pang mga detalye mahitungod sa nagkanlaing mga butang nga angay ug usab dili angayan pagabuhaton sa mga Israelinhon. Pareho ni ining gisulti sa bersikulo 25 ngadto sa 26 nga nagaingon, dili mo ihalad ang dugo sa akong halad uban sa tinapay nga may libadura. Dili usab ang halad sa pista sa Pasko. Mahabilin sukad sa gabi hangtod sa buntag. Ang mga inunahan sa mga unang bunga sa imong yuta dadun mo sa balay ni Huba nga imong Dios. Dili mo paglat-an ang nating kanding sa gatas sa inahan niini. But sa Dios nga angay siyang unahon sa mga Israelita. Ang pulong paglat-an ang nating kanding nagpasabot nga pabukalan kininiya apan dili nganha sa gatas sa inahan niini. Sa laktod nga pagkasulti niini ang mga Israelita gipalikay sa dili kasagaraang mga butang. Karon sa unahan nining maong pag-ambit nga nasunod pang mga bersikulo ato makita karon ang nawong ni Moses din misidlak sumala pa sa tumabasa sa bersikulo 29 ngadto sa 35. Tungod kay kini nagaingon og nahatabo sa diha nga si Moses milugsong gikan sa bukid sa Sinai uban ang duruha kapapan sa pagpamatud diha sa iyang kamot. Sa diha nga nagalugsong siya gikan sa bukid, si Moses wala manghibalo nga ang panit sa iyang nawong misilaw tungod sa iyang pagpakigsulti kaniya. Sa diha nga si Aaron ug ang tanan nga mga anak sa Israel nakakita kang Moses aniya karon ang panit sa iyang nawong misilaw ug nang hadlok sila sa pagduol kaniya. Ug si Moses nagtawag kanila ug si Aaron ug ang tanan nga mga pangulo sa katilingban mibalik ngadto kaniya ug si Moses nagsulti kanila. Ug unya ang tanan nga mga anak sa Israel na nagpanuol ug siya naghatag kanila ingon sa sugo sa tanan nga mga butang nga giingon kaniya ni Huba dito sa bukid sa Sinai. Ug sa diha nga si Moses nakahumana sa pagsulti kanila, nagbutang siya ug usa ka pandong sa iyang nawong. Unya sa diha nga si Moses miadto sa tubangan ni Huba sa pagpagsulti uban kaniya, gikuha niya ang pandong hangtod nga napahawa siya. Ug mipahawa siya ug nakigsulti sa mga anak sa Israel mahitungod niya dong gisugo kaniya. Ug ang mga anak sa Israel nakakita sa nawong ni Moses ug ang panit sa nawong ni Moses misilaw. Ug si Moses mibutang pag-usab sa tabon sa iyang nawong hangtod nga misulod siya sa pagpakigsulti uban kaniya. Mao na kini mga kahigalaan o gaingsunan o mga suking tigpaminawan ang katapusang bersikulo sa Kapitulo 34. O karon, mupadayan kita ngadto sa Kapitulo 35 o mo'y akong panghinaot nga sa itong pag-ambit niini, madugangan pagayod ang atong mga natunan gikan sa Kapitulo 34. Musa, dili na kita magdugay, ipadayon ta ang pagbasa niini. O sugdan ko ang pagbasa sa bersikulo 1 ngadto una sa bersikulo 3, sa gikingon ko na, usbon ko, aniya na kita karon sa Exodus Kapitulo 35. Matod pa nini, o gitigaw ni Moses ang tibuok kakatilingban sa mga anak sa Israel o gmingon kanila, kinimao ang mga pulong nga gisugo ni Huba aron pagabuhaton ninyo kini. Unom kadlaw, pagabuhaton ang bulhaton, apan sa adlaw nga ikapito, mao sa kadlaw nga balaan alang kaninyo. Usa ka adlaw sa balaang pagpahulay alang kang Huba bisan kinsa nga magabuhat sa bisan unsa nga buluhaton pagapat yun siya kamo dili magahaling og kalayo sa tanan ninyo nga puloy-anan sa adlaw nga igpapahulay. Kining adlaw nga igpapahulay gipatuman sa Ginoo hangtod sa hinungdan nga kini iyaman sa unang kabuhatan. Niini ang Dios nagpahulay sa maong igpapahulay ng adlaw samtang ang kaliwatan sa mga katawan mibiya sa kamot sa Dios nga magbubuhat. Ang tao na isalaag na o wala na nagila sa Dios o gunya misulod sa pagsimba sa mga binuhat. Ang mga tao wala mutuman sa igpapahulay ng adlaw. Sa unahan pagayon ni Ana, aniya ang mga libreng gasa nga voluntaryong gipanghalad alang sa pagtukod sa tabernakulo. O kaniya itong ipadayon sa pagbasa, ngadto sa versikulo 4 hangtod na sa versikulo 5, din gipamulong ni Moses ngadto sa katiguman sa Israel nga nagaingon. O si Moses, misulti sa tibok kakatilingban sa mga anak sa Israel nga nagaingon, kinimao ang butang nga gisugo ni Huba nga nagaingon, magkuha ka mo gikan sa taliwala ninyo o gusa kahalad alang kang Huba, bisan kinsa nga masinugtanon sa kasing-kasing, padada siya niini, ug halad ni Huba, bulawan ug salapi, ug tumbaga. Busa atong hibaluan nga kini, dili usa ka pagpamugos ug nga kini, dili mao ang ikanapulo nga halad. Lahi kini, tungod kay kini, usa gayud ka paghatag nga kinasing-kasing. Ipadayant ang pagbasa sa versikulo 6 hangtod na sa versikulo 9 nga naghisgot mahitungod sa ipanghatag nila. Kini nagsaysay sa maong mga butang nga nagaingon, bulawan og salapi, og tumbaga, og asol, og purpura, og mapula, og lino nga pino, og balhibo sa mga kandeng, og mga panit sa mga karniro, nga tinina nga mapula, og mga panit sa mga mananap sa dagat, og gahoy nga akasya, og lana alang sa suga, og mga panakot nga mahumot alang sa lana nga igdidihog, og alang sa mahumot nga insinso, og sa mga bato nga onyx, og mga bato nga igalubong alang sa ephod, og alang sa tabon sa dughan. Atong makita nga dili kwarta ang ilang ipanghatag, kundili mga butang alang ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Mao kini usab ang pamaagi sa mga katawhan nga nagaalagad ngadto sa Dios. Ang pagtuo sa uban kanunay tsiki o kwarta, apan dili di ay kay bisan pa man gani ang pag-amot apil niini. Subay sa itong pag-alagad sa Ginoo nga na sa iyang buluhaton. May pangutana niini nga kanunay gipangutana din, nabakunoy mga butang ang mga Israelita ni adtong tungura nga ikahatag ngadto sa Ginoo. Hinumdumantang nga niadtong gipagawas sila sa Dios gikan sa Ehipto, nangayo silag magkabtangan gikan sa mga katawang Ehiptohanon isip bayad sa ilang pagkaulipon kanila. O gana itong mabasa usab sa Genesis Kapitulo 15, versikulo 14. O karon, alang sa itong panapos nga hisgutanan ni ining takna, mauna kini ang bahin sa pagtawag sa Bisalil o Aholiab alang sa ipatrabaho niya. Sayran nato kining matanga sa ipatrabaho sa ilang duha din sa versikulo 30 ngadto sa 31. Din si Moses, namulong ngadto sa mga Israelita nga nagaingon, tanawa si Huba magtawag pinaagi sa ngalan kang Bisalel, ang anak na lalaki ni Hor, ang banay ni Huda, ug siyagi puno niya sa Espiritu sa Dios, sa kinaadman, sa salabutan, ug sa kaalam, ug sa tanan nga nagkanilain nga pagkabatid sa buhat. Kini si Bisalel, mao ang taong gisangkapan sa Dios aron sa paghimog mga kalimiton nga mga mahinungdanon sa tabernakulo, sumala pa sa versikulo 34 ngadto sa 35. Tungod kay ngunin nga itong mabasa, ug siya nagbutang sa sulod sa iyang kasing-kasing aron siya makapanudlo. Siya ug si Aholiad, ang anak na lalaki ni Ahisamak sa banay ni Dan, sila gipuno niya ug ginadman sa kasing-kasing sa pagbuhat sa tanan nga buluhaton nga binatid sa pagkamagkukulit og sa pagkabatid nga magbubuhat, og sa pagkamagbubulda sa asol, og sa purpura, og sa mapula, og sa lino nga pino, og sa pagkamagahabol bisan kanila nga nagbuhat, og sila nga nagamugna sa mga binatid nga buhat. Gihatag sa Dios ngadto ni Bisalel ang maong katakos aron ikapasa ngadto sa uban. Sumala pa sa pagbanabana sa kantidad sa maong tabernakulo, mukabat kani sa 5,000,000. Gamay lamang kini nga tabernakulo apan kini bililong butang og usa ka hulagway sa iyang anak nga mao si Hesus Kristo. Busa dalaygo ng Dios, daghan kaayong salamat mga higala og mga pinalangga namong tigpaminawan sa inyong pagpakiguban kanamo. Inaot nga kini mga butanga, naghatag og kadasig sa iyong pagtuo og pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Og taliwala nini, nakahatag ko noon ta kini og kadasig aron kamo magapadayon sa pagpangalagad og magapadayon sa pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Subay sa iyong balaang mga pulong. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Apan dapiton ko una kamo sa pagpagiguban kanamo sa sunod nga higayon. Sa ingon gihapon ning oras og istasyon, taliwala sa atong pagtuon sa mga pulong sa Dios nga muhatag og lamdag sa atong kinabuhi. Taliwala nining atong bulatong ang danag nga kamaturan. Magampo kita. Dios nga gamhanan, salamat na usab sa laing kamaturan nga mong nakita o natunan sa milabay nga mga takna gikan ining kapituloha sa Exodus kapitulo 34 hangtod sa 35. Hinaot nga kini maghatag og mapadayon ng kaligon sa mong pagtuon sa imong mga pulong, taliwala nining mga butangad din Ginoo matinud-an kagayod sa mga katawhan nga imong gisaaran mahitungod din ang mga butanga. Salamat usab sa mga kamaturan nga mong nakita din kung kami matinud-an lamang nga modul kanimo pinaagi sa mga pagampo. Wala imposibleng mga butang nga dili nimo pagabuhaton ngadto kanamo. Musa Ginoo, dako kayo ang among pagpasalamat din ang mga butanga nga unta kini among maipahayag usab ngadto sa uban kung sila nanginahanglan sa kamaturan. Ug bisan sila wala manginahanglan, naghatagan mo kami og kaisog sa magpadayag niini or masayod sila sa mga pulong nga imong gipamulong. Salamat Ginoo sa imong kayo. Hinawati ang panalangin og kalinaw imong ibubo sa matag sa kanamo hangtod niining mga orasa sa kagabion. Kinintanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan sa mong Ginoong Hesukristo. Amen. O amen.